อาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่12ในซีรีส์ภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับเราได้ศึกษาหนังสือ5เล่มของโมเสสมาแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับเรามาถึงหนังสือโยชูวาจะใช้เวลา2อาทิตย์ในการศึกษาพระธรรมโยชูวาซึ่งถ้าพูดถึงเป้าหมายของซีรีส์นี้นะครับคือเราอยากจะเข้าใจพระคัมภีร์จากมุมมองของพระเยซูสำหรับผมนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ใหม่เมื่อผมอ่านคำพูดของพระเยซูเกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิมคือพระเยซูเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับพระองค์จริงๆอย่างเช่นอาทิตย์ครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงว่าพระเยซูบอกว่าสาวกของพระองค์ที่ไม่เข้าใจว่าพระองค์จะต้องฟื้นจากตายพระเยซูว่าคนโง่เขลาสิ่งแรกนะครับที่บอกก็คือเขาเป็นคนโง่เขลาและเฉื่อยช้าในการเชื่อทุกสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะสอนเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรานะครับคือเราอยากจะเข้าใจพระคัมภีร์จากมุมมองของพระเยซูซึ่งพระองค์เองก็บอกว่าพระคัมภีร์นั่นเองเป็นพยานให้กับเราผมเชื่อว่าพระธรรมโยชูวาเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์เหมือนกันมันไม่ใช่สิ่งที่อยากจะบังคับให้พระเยซูอยู่ในโยชูวาแต่คำถามคือว่าพระธรรมโยชูวาเนี่ยมันเล็งถึงพระเยซูคริสต์ยังไงบ้างนั่นคือคำถามนะครับแล้วก็เราอยากจะรู้เรื่องของพระคัมภีร์เพราะเราอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะได้รักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือเป้าหมายเดี๋ยวขอสรุปสั้นๆก่อนนะครับตั้งแต่หนังสือปฐมกาลมาถึงอาทิตย์นี้นะครับอย่างแรกครับพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างมนุษย์สยชาติเราตามอย่างหรือตามพระฉายาของพระองค์นะครับมนุษย์มีชีวิตเพื่อพระเจ้าเองแต่อย่างที่สองที่เราเห็นในปฐมกาลบทที่3คือมนุษย์กบฏต่อพระเจ้าถูกมารซาตานล่อลวงแล้วกบฏต่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายมารแทนที่จะอยู่ฝ่ายพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วมีการพิพากษาเข้ามาใช่ไหมครับพี่น้องจำได้เนาะมีการพิพากษาในด้านความตายความเจ็บปวดเมื่อผู้หญิงคลอดโรคถูกสาปแช่งมันจะไม่ได้เกิดผลอย่างที่มันควรจะทำในตอนแรกนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับพระเจ้าเข้ามาด้วยคำสัญญาด้วยนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเอาใจใส่นะครับคือแม้มนุษย์ถูกลงโทษตามคำพูดของพระเจ้าในวันที่เจ้าเกณฑ์เจ้าจะต้องตายแต่ในขณะเดียวกันนะครับพระเจ้าเข้ามาด้วยคำสัญญาด้วยนี่สำคัญครับคำสัญญา3ข้อที่เราดูด้วยกันนะครับตั้งแต่แรกก็คือเรื่องเชื้อสายที่พระเจ้าบอกว่าจะมีเชื้อสายมาทำให้หัวของมารแหลกนะครับพระพรพระเจ้าบอกว่าลูกหลานของอับราฮัมจะอวยพรโลกนี้จะให้พระพรกับคนทั่วโลกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะศึกษาวันนี้นะครับก็คือเรื่องแผ่นดินพระเจ้าสัญญาให้กับอับราฮัมว่าลูกหลานของเขาหรือเชื้อสายของเขาจะได้รับแผ่นดินนะครับจะมีที่ที่เขาจะได้อยู่ที่เป็นของตัวเองนะครับอับราฮัมหลังจากสมัยโนอาห์นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมที่พระเจ้ามาปรากฏกับเขาให้คำสัญญากับเขาหลังจากอับราฮัมเป็นลูกของเขาชื่ออิสอัคหลังจากอิสอัคก็เป็นยาโคบนะครับแล้วก็เรื่องมันไล่ไปนะครับจนมาถึงทายเล่มปฐมกาลนะครับชาวอิสราเอลหรือว่าครอบครัวของยาโคบนั้นย้ายไปอยู่ที่อียิปต์ครับเป็นทาสในอียิปต์400ปีนะครับหลังจากนั้นพระเจ้านำพวกเขาออกมาข้ามทะเลแดงเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร40ปีพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาผ่านทางเต็นท์นัดพบแล้วทีนี้ณเวลานี้นะครับในพระธรรมโยชูวาชาวอิสราเอลกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดินคานาอันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะดูด้วยกันในวันนี้แต่ว่าในเมื่อเราจะใช้เวลา2อาทิตย์นะครับวันนี้อยากให้เราศึกษาโครงสร้างของพระธรรมโยชูวามากกว่าคือเราจะไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดมากนะครับแต่เราจะดูโครงสร้างของพระธรรมโยชูวาอาจจะบอกว่าเราจะดูภาพรวมของภาพรวมนะครับแล้วหวังว่าวันนี้พี่น้องจะได้รับการหนุนใจจากพระธรรมโยชูวานะครับและสิ่งที่เราจะเห็นที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์อยากสรุปให้ฟังก่อนนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับบทที่1ถึงบทที่5ชาวอิสราเอลเตรียมตัวไปยึดแผ่นดินคานาอันบทที่6ถึงบทที่11เขาเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันบทที่12ถึง22แบ่งแผ่นดินคานาอันให้กับแต่ละเผ่าของอิสราเอลนะครับ23ถึง24โยชูวาสั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าในแผ่นดินคานาอันเพราะณเวลานั้นโยชูวากำลังที่จะตายเขาจะเสียชีวิตแล้วก็สั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าในแผ่นดิน ที่พระองค์ได้มอบไว้ให้กับเขานะครับสองอย่างนะครับที่ถ้าเราอ่านพระธรรมโยชูวานะครับเราจะสังเกตพูดถึงบ่อยที่สุดนะครับก็คือเรื่องนี้แผ่นดินทั้งเล่มเลยพูดถึงแผ่นดินคานาอันนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องแผ่นดินก็คือเรื่องการพักสงบหรือว่าเรื่องการหยุดพักก่อนหน้านี้นะครับชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาศัยอยู่ในเต็นท์เหมือนอับราฮัมอิสอาคและยาโคบนะครับอาศัยอยู่ในเต็นท์แล้วทีนี้เขาไม่ได้มีที่ที่เป็นของตัวเองแต่เราเห็นว่าเมื่อพระเจ้านำพวกเขาเข้าไปอยู่ในแผ่นดินคานาอันเขาจะได้หยุดพักเขาจะพักสงบในแผ่นดินที่เป็นของตัวเองเขาจะได้ปลอดภัยจากศัตรูจะอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์ลองคิดดูครับเหมือนกับว่าอยู่ในโรงแรมตลอดแล้ววันหนึ่งได้บ้านเป็นของตัวเองยิ่งกว่านั้นนะครับชาวอิสราเอลจะได้มีที่ดินเป็นของตัวเองและพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพราะฉะนั้นเราจะดูกันว่าเรื่องแผ่นดินและเรื่องการพักสงบในพระธรรมโยชูวาเล็งไปถึงแผ่นดินที่ดีกว่ายังไงและการพักสงบที่ดีกว่ายังไงเพราะสิ่งที่น่าสนใจนะครับแม้แต่พระคัมภีร์เดิมเองบอกว่าแผ่นดินคานาอันเอาอย่างนี้ดีกว่าแม้แต่พระคัมภีร์เองพระคัมภีร์ใหม่เองนะครับจะบอกแล้วว่าแผ่นดินคานาอันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเราจะดูสิ่งนี้ในพระธรรมฮีบรูด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องอยากจะเปิดดูในพระธรรมฮีบรูนะครับเราจะดูในพระธรรมฮีบรูบทที่11คือประเด็นคือว่าในเมื่อเราจะศึกษาพระธรรมโยชูวานะครับอยากให้เราเห็นว่าแผ่นดินคานาอันที่พระธรรมโยชูวาพูดถึงนั้นแม้แต่พระคัมภีร์เองบอกว่านี่ไม่ใช่แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่สำคัญครับเพราะถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะอ่านพระธรรมโยชูวาโดยที่เราไม่ได้คิดถึงแผ่นดินที่ดีกว่าแผ่นดินคานาอันที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพี่นังยาอ่านไหมข้อ9ข้อ10ก่อนนะครับแผ่นดินอันนี้จะพูดเกี่ยวกับอับราฮัมนะครับเป็นคนแรกในพระคัมภีร์ที่ได้รับคำสัญญาเกี่ยวกับแผ่นดินที่พระเจ้าจะมอบให้กับบรรพบุรุษลูกหลานของเขานะครับข้อ9ข้อ10นะครับ
โดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทตามพันธสัญญาเดียวกันนั้นท่านเฝ้าคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้าง
ข้อ13ถึงข้อ16
คนเหล่านี้ทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดีและยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเองถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่มาจากที่จากมานั้นพวกเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะรับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้ว
โอเคสิ่งหนึ่งนะครับที่พระคัมภีร์ใหม่เปิดเผยให้กับเราคือแม้พระเจ้าบอกกับนี่อับราฮัมครับอับราฮัมได้รับคำสัญญาว่าลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินคานาอันเป็นมรดกแต่ในขณะเดียวกันครับพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมกำลังมองที่นครสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เขารอคอยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะอ่านพระธรรมโยชูวาในทางที่ถูกต้องนะครับเราไม่สามารถให้แผ่นดินคานาอันเป็นประเด็นใหญ่เพราะอะไรครับเพราะแม้แต่คนแรกที่ได้ยินว่าเราจะยกแผ่นดินนี้ให้กับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าแม้แต่ตัวเขาเองกำลังมองไปข้างหน้าที่นครที่อยู่บนสวรรค์ที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินคานาอันก็อย่างนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาแต่มากกว่านั้นนะครับหรือยิ่งกว่านั้นนะครับมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่บนสวรรค์รอคอยพวกเขาอยู่แล้วทีนี้อีกข้อนึงนะครับไม่ต้องอ่านนะครับแต่พระธรรมโรมบอกเราว่าอับราฮัมได้รับคำสัญญาว่าเขาจะได้รับโลกเป็นมรดกฉะนั้นพระคัมภีร์ใหม่ขยายความให้เราเข้าใจว่าไม่ได้มีเฉพาะแผ่นดินคานาอันเท่านั้นแต่ทั่วทั้งโลกนี้จะได้เป็นของอับราฮัมซึ่งถามว่าอันนี้จะค่อยตอบทีหลังครับถามว่าระหว่างถ้าพระคัมภีร์บอกว่าเขารอคอยเมืองสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์บอกอีกด้วยว่าเขาจะได้รับโลกเป็นมรดก เป็นยังไงมันอันไหนกันแน่ครับที่เขาจะได้รับจะได้รับสวรรค์หรือได้รับโลกเราจะกลับมาตอบคำถามนี้นะครับจะกลับมาตอบคำถามนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาพระธรรมโยชูวาคือถ้าเราดูชื่อของโยชูวาในภาษากรีกนะครับที่แปลออกมาจากภาษาฮีบรูอ่านว่าอิสุสแล้วถ้าดูชื่อของพระเยซูเป็นภาษากรีกก็คืออิสุสเหมือนกันคือในภาษากรีกเนี่ยโยชูวากับพระเยซูมีชื่อเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งผมว่าไม่ได้มีเพียงแค่ชื่อที่เหมือนกันนะครับแต่โยชูวาจะเป็นแบบของพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับคำว่าอิสุสนะครับภาษากรีกหมายความว่าพระยาเวทรงเป็นความรอดหรือว่าพระยาเวทรงช่วยให้รอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้พี่น้องสังเกตดูว่าโยชูวาจะเป็นแบบของพระเยซูคริสต์อย่างไรบ้างเฮ้ยต่อมานะครับอันนี้อยากสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับในครั้งต่อไปคิดว่าเราอาจจะกลับมาดูเรื่องเหล่านี้ละเอียดนะครับแต่วันนี้แค่อ่านผ่านๆก่อนนะครับโอเคอย่างแรกนะครับในบทที่1ถึงบทที่5ชาวอิสราเอลกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันในบทที่1นะครับพระเจ้าสั่งโยชูวาในฐานะผู้นำของอิสราเอลอยากจะอ่านให้ฟังสักหน่อยนะครับพระเจ้าสั่งโยชูวาว่าบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาคือประชาชนอิสราเอลทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้ปฏิญาณไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาอย่างแรกนะครับคือพัดโยชูวาโยชูวาได้เป็นผู้นำใหม่ของอิสราเอลเพราะโมเสสเสียชีวิตไปแล้วและโยชูวามารับหน้าที่แทนโมเสสเขาจะได้เป็นคนใหม่นำชาวอิสราเอลเข้าไปอยู่ในแผ่นดินคานาอันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปนะครับในบทที่2โยชูวาก็ส่งผู้สอดแนมเข้าไปอยู่ในเข้าไปดูบริเวณในแผ่นดินคานาอันโดยเฉพาะเมืองเยริโคพี่น้องจำได้ไหมครับว่าเขาเจอใครที่เมืองเยริโคครับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อราหับเขาเป็นโสเภณีที่ได้มาเชื่อในพระยาเวพี่น้องเราอย่าคิดว่าโสเภณีไม่สามารถรอดได้นะครับผู้หญิงคนนี้พระคัมภีร์ใหม่พูดถึงยกย่องความเชื่อของเขาเขาก็ได้รับความรอดเขาช่วยเหลือชาวอิสราเอลนะครับคิดว่าครั้งต่อไปเราอาจจะมาดูเรื่องนี้อีกทีนะครับบทที่3ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใครรับบัพติศมาที่นั่นในพระคัมภีร์ใหม่ yeahใช่พระเยซูครับรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาในแม่น้ำนี้นะครับในบทที่4หลังจากที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเสร็จแล้วเขาก็เอาศิลา12ก้อนมาจากแม่น้ำจอร์แดนนะครับเพราะว่าเขาเดินข้ามแม่น้ำบนพื้นดินแห้งพระเจ้าทำให้น้ำหยุดไหลเขาก็เดินข้ามเหมือนทะเลแดงนะครับแล้วทีนี้เขาจับศิลา12ก้อนตั้งไว้ในเมื่อข้ามแม่น้ำเสร็จแล้วตั้งไว้เป็นอนุสรณ์ที่เขาจะได้จำในสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อชาวอิสราเอลในเมื่อข้ามมาอยู่ที่คานาอันนะครับบทที่5นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งมาปรากฏกับโยชูวาก่อนที่เขาจะเข้าไปสู้รบในแผ่นดินคานาอันนะครับซึ่งพระคัมภีร์ฉบับอธิบายบางเล่มบอกว่านี่คือทูตสวรรค์ที่มาจากพระเจ้าแล้วบางคนเชื่อว่านี่คือพระเจ้าเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่านี่น่าคิดว่าเป็นพระเจ้าเป็นพระยาเวที่มาปรากฏกับโยชูวาเพราะโยชูวากราบนมัสการผู้ชายคนนี้นะครับที่มาปรากฏกับเขาแต่ยังไงครับประเด็นคือว่าในบทที่5นี้นะครับผู้ชายที่มาปรากฏกับโยชูวาบอกว่าเราเป็นจอมทัพของพระยาเวประเด็นคือว่าพระยาเวจะสู้รบเพื่อชาวอิสราเอลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยในพระธรรมโยชูวาพระยาเวบอกว่าเราจะต่อสู้เพื่อชาวอิสราเอล นั่นแหละคือเหตุผลที่เขาสามารถยึดแผ่นดินคานาอันได้แม้แต่พระธรรมสดุดีครับบอกว่ามันไม่ได้มาจากดาบของเขาการที่เขาได้สู้รบได้เอาชนะชาวคานาอันไม่ได้มาจากดาบของเขาเองแม้เขาออกไปสู้รบนะครับแต่เป็นพระยาเวเองที่ต่อสู้เพื่อพวกเขาชัยชนะจะมาจากพระยาเวเฮ้ ต่อมานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเปรียบเทียบหรือเรื่องที่เล็งถึงพระคัมภีร์ใหม่ในพระเยซูนะครับบทที่6ถึงบทที่11นี้นะครับบทที่6ชาวอิสราเอลเข้าไปยึดเมืองเยริโคเกิดอะไรขึ้นนะครับจำได้ไหมครับเขาก็เดินล้อมรอบเมืองเยริโคกำแพงเมืองเยริโคพังทลายลงนะครับพระคัมภีร์ใหม่บอกแล้วว่าโดยความเชื่อกำแพงเมืองเยริโคพังลงเขาก็เชื่อพระยาเวห์ทำให้มันทลายลงนะครับบทที่7นะครับมีความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นในค่ายหรือในชาวอิสราเอลนะครับที่ทำให้พระเจ้าลงโทษชาวอิสราเอลนะฮะเราอาจจะกลับมาดูเรื่องนี้ในอนาคตบทที่8นะครับอิสราเอลเข้าไปยึดเมืองชื่อไอหลังจากเยริโคก็คือเมืองไอนะครับเขาก็ยึดเมืองทำลายทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นซึ่งถ้าเราสงสัยว่าชาวอิสราเอลทำลายทุกคนในเมืองต่างๆในคานาอันมันจะเป็นไปได้ยังไงเราก็ต้องจำไว้ว่าเขาเป็นคนบาปนะครับเขาก็เป็นคนบาปที่พระธรรมเลวีนิติได้บอกว่าพระเจ้าสอนให้ชาวอิสราเอลอย่าทำบาปประเภทนี้นู่นนี่นั่นไปหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วพระเจ้าบอกว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินที่เขาจะไปยึดนั้นคนคานาอันทำความบาปทั้งหมดนี้บาปทางเพศที่น่าอายพระเจ้าบอกว่าคนในแผ่นดินที่พวกท่านจะไปยึดเขาก็ทำความบาปประเภทนี้เขาก็ทำบาปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองว่าเขาไม่มีความผิดนะครับมนุษย์เราเป็นคนบาปสมควรที่จะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่ใช่ที่มนุษย์จะถูกลงโทษแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือที่เราจะไม่ถูกลงโทษต่างหากนะครับนี่คือแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับคนของพระองค์แล้วเขาก็ไปยึดตามคำสัญญาของพระองค์เดี๋ยวบทที่9ข้ามไปก่อนบทที่10บทที่11นะครับอิสราเอลได้เอาชนะกษัตริย์หลายองค์พระคัมภีร์บอกแล้วว่าในบทที่12บอกแล้วว่าเขาได้เอาชนะกษัตริย์31องค์ใช้เวลานานนะครับเขาไปสู้รบเอาชนะตามที่พระเจ้าบอกว่าจะเกิดขึ้นพระเจ้าสู้รบแทนพวกเขานะครับแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็บอกว่าแม้ลูกหลานของอับราฮัมได้รับคำสัญญาว่าเขาจะได้รับแผ่นดินคานาอันเป็นมรดกแต่นั่นไม่ใช่จุดจบนั่นไม่ใช่แผ่นดินที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งจากปฐมกาลบทที่22ที่จะช่วยเราในการเข้าใจเรื่องนี้นะครับพระเจ้ามาบอกกับอับราฮัมว่าเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าหนังสือกิจการบทที่3พูดถึงเปโตรเองนะครับพูดถึงเรื่องนี้ว่าทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเชื้อสายของเจ้าเขาก็บอกว่าเป็นใครครับใครเป็นเชื้อสายของอับราฮัมที่เปโตรได้บอกในกิจการบทที่3พระเยซูครับเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าเชื้อสายข้างบนนี้ใช้คำว่าเชื้อสายพระธรรมโรมบอกแล้วว่าผู้ที่ได้รับคำสัญญาก็คืออับราฮัมและเชื้อสายของเขาก็คือพระคริสต์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับความหมายหลักของคำสัญญาเหล่านี้มีไว้ให้กับพระเยซูคริสต์แล้วพี่น้องคิดว่าการที่บอกว่าจะได้ประตูเมืองของศัตรูเป็นกรรมสิทธิ์อันนี้หมายความว่ายังไงหรือกำลังสื่อสารเรื่องอะไรครับถ้าคุณได้ประตูเมืองของศัตรูแสดงว่าคุณชนะศัตรูนะครับเราก็เห็นภาพของสิ่งนี้ในพระธรรมโยชูวครับชาวอิสราเอลก็ยึดดินแดนยึดประตูเมืองของศัตรูของเขาแต่ลองคิดดูครับถ้าเชื้อสายในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์หมายบอกเราว่าเชื้อสายในข้อนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์มันจะหมายความว่ายังไงครับที่พระเยซูคริสต์จะได้ประตูเมืองของศัตรูทั้งหลายของพระองค์พระคัมภีร์เองนะครับสอนเราว่าพระเยซูคริสต์จะได้รับโลกนี้เป็นมรดกพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้และไม่ได้ต่อสู้ครั้งแรกนะครับที่พระเยซูเข้ามาไม่ได้ต่อสู้กับคนที่เป็นเนื้อหนังพระเยซูต่อสู้กับใครครับเราเห็นว่าพระเยซูมาต่อสู้กับมารซาตานสังเกตภาษาของพระเยซูในพระธรรมยอห์นดูนะครับพระเยซูว่าบัดนี้ อันนี้กำลังที่จะไปที่ไม้กางเขนครับบัดนี้ได้เวลาพิพากษาโลกนี้แล้วบัดนี้ผู้ครองโลกผู้ครองโลกนี้จะถูกขับไล่ออกไปข้อต่อมาพระเยซูพูดถึงความตายของพระองค์ครับพระเยซูมาเพื่อทำสงครามกับมารซาตานเราก็เห็นว่าโยชูวาฆ่ากษัตริย์ต่างๆทำลายเมืองต่างๆแล้วเมื่อพระเยซูมาพระองค์บอกว่าผู้ครองโลกนี้จะถูกขับไล่ออกมีกษัตริย์องค์ใหม่มีผู้ครอบครองผู้ใหม่คนใหม่ที่จะมายึดแผ่นดินโลกกลับมาจากมารซาตานซึ่งอันนี้อาจจะใช้เวลาอธิบายยาวนะครับจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดตอนนี้แต่ในแง่มุมนึงพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองทั่วทั้งโลกอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ครับแต่ในอีกแง่มุมนึงนะครับทั่วทั้งโลกนี้อยู่ในมือของมารซาตานอยู่ในกำมือของมารซาตานแล้วในเมื่อพระเยซูมาครับพระเยซูมาขับไล่มารซาตานออกจากตำแหน่งของมันณเวลานี้เรากำลังศึกษาพระธรรมมัทธิวใช่ไหมครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าพระเยซูขับไล่วิญญาณชั่วออกบ่อยใช่ไหมครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมันเกิดขึ้นบ่อยมากผมคิดว่าอันนี้กำลังให้เราเห็นว่าถ้าผู้ครองโลกเป็นมารซาตานแล้วผู้รับใช้ของมันคือวิญญาณชั่วมันก็ make sense นะครับที่เมื่อพระเยซูมาแล้วพระองค์จะให้วิญญาณชั่วเหล่านั้นอยู่ใต้อำนาจของพระองค์จะต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์มีผู้ครองโลกใหม่มีกษัตริย์องค์ใหม่กำลังปกครองกำลังสู้กับมารซาตานและพระเยซูเองนะครับก็บอกว่าถ้าเราขับไล่วิญญาณชั่วออกโดยอำนาจของพระเจ้าแล้วอาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่ใกล้แล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าแล้วหมายความว่าอำนาจปกครองของกษัตริย์องค์ใหม่นี้อำนาจปกครองของพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วคุณสังเกตได้โดยที่วิญญาณชั่วต้องเชื่อฟังพระเยซูเมื่อพระเยซูสั่งให้คนนี้ได้รับการรักษาเขาก็ได้รับการรักษาพระเยซูกำลังนำอำนาจปกครองของพระเจ้าจากสวรรค์มาสู่โลกแล้วและชัยชนะสูงสุดของพระเยซูคือเราก็เห็นวิญญาณชั่วต้องเชื่อฟังพระเยซูรักษาโรคทำลายสิ่งร้ายอย่างครับแต่จุดสูงสุดของชัยชนะของพระเยซูที่พระองค์ได้สู้รบกับมารซาตานและวิญญาณชั่วอยู่ที่ไม้กางเขนอยู่ที่ไม้กางเขนนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระองค์ทรงปลดพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจพระองค์ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันที่ไหนครับโดยทางกางเขนนั้นใครจะคาดหวังว่าชัยชนะจะมาทางความตายใครจะคิดว่าใครจะคาดหวังว่าสิ่งที่โลกมองว่าเป็นการพ่ายแพ้กลายมาเป็นชัยชนะของพระเยซูพระเยซูทำให้สิ่งที่แย่มากคือไม้กางเขนกลายมาเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับครั้งแรกที่พระเยซูมาพระองค์ไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธนะครับอาวุธที่เราดาบปืนอะไรอย่างเงี้ยพระเยซูต่อสู้ด้วยไม้กางเขนพระเยซูสู้ด้วยบาดแผลของพระองค์มีพระยาเวห์เท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะมารซาตานได้พระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเราเห็นว่าโยชูวาเอาชนะกษัตริย์ของเยรูซาเล็มกษัตริย์ของที่ต่างๆแต่พระเยซูเท่านั้นนะครับจะสามารถเอาชนะมารซาตานและวิญญาณชั่วได้นี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณครับพระเยซูเป็นผู้มีชัยชนะผู้พี่ชิดนะครับแล้วหลังจาก3วันพระเยซูกลับมาพระเยซูกลับมาใหม่นะครับมันน่าสนใจคือที่พระเยซูเข้ามาเพื่อตายครับเราเข้าใจว่าพระเยซูเข้ามาในโลกนี้จุดสูงสุดของการเชื่อฟังและการชัยชนะของพระเยซูคือไม้กางเขนแต่ในขณะเดียวกันมารก็สู้กับพระเยซูบนไม้กางเขนด้วยพระคัมภีร์บอกเราในพระธรรมลูกาว่าซาตานเข้าดลใจยูดาสยูดาสทำยังไงกับพระเยซูครับเป็นผู้ที่ทรยศพระองค์ทรยศเสร็จแล้วโดนจับเสร็จแล้วเอาไปตรึงบนไม้กางเขนมารก็อยากให้พระเยซูตายเหมือนกันแต่มันมีอะไรนะดาบสองคมใช่ไหมสิ่งที่มารเพราะมันเป็นพระคัมภีร์บอกว่ามารเป็นผู้มีอำนาจแห่งความตายใช่ไหมมารอยากให้คนตายเป็นฆาตกรพระเยซูบอกมารเป็นฆาตกรแต่เมื่อคุณอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพระเยซูคุณจะไม่ได้เอาชนะพระเยซูหรอกแต่จะถูก เอาชนะต่างหากพระเยซูมีชัยชนะทางไม้กางเขนและการฟื้นจากตายของพระองค์นะครับแล้วหลังจากที่พระเยซูฟื้นมาจากความตายนะครับพระองค์บอกสาวกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้วพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าในแง่มุมหนึ่งพระเจ้าก็เป็นกษัตริย์ของโลกอยู่แล้วแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเมื่อพระเยซูมาทนทุกข์เมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วก็ฟื้นจากตายพระองค์สามารถบอกได้ว่าเราได้รับสิทธิอำนาจทั้งหมดในโลกและในสวรรค์แล้วผู้ครองโลกนี้ถูกขับไล่ออกไปแล้วคือมีการเปลี่ยนแปลงกับความตายและการฟื้นจากตายของพระเยซูครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของพระเจ้าพระธรรมสดุดีนะครับบทที่2นี่น่าสนใจเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับพระธรรมโยชูวานะครับอันนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ถ้าพี่น้องอยากเปิดดูที่หลังครับพระบิดากำลังพูดกับพระบุตรอันนี้พระเจ้าพระบิดากำลังพูดกับพระเจ้าพระบุตรนะครับบอกว่าจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดจนแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้านี่ครับภาษาเดียวกันที่ปฐมกาลบทที่22จำได้ไหมครับเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ในสดุดีบทที่2พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพระบิดาว่าขอจากเราพระบุตรขอจากเราเราจะยกโลกนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระเยซูจะได้รับผ่านทางไม้กางเขนของพระองค์และการฟื้นจากตายของพระองค์คือมันมีสองแง่มุมครับเพราะณเวลานี้ดูเหมือนว่าโลกนี้เป็นของพระเยซูคริสต์หรือยังเราดูความชั่วร้ายเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่มารซาตานเที่ยวหาไปในโลกใช่ไหมพระคัมภีร์บอกเราแต่เราต้องเข้าใจว่าชัยชนะสูงสุดหรืออาจจะบอกว่าไม้กางเขนรับรองว่าพระเยซูมีชัยชนะอยู่แล้วเพียงแค่ว่ายังไม่ได้มาเต็มรูปแบบในเดี๋ยวนี้มันมาในบางส่วนเดี๋ยวนี้แต่ในอนาคตมันจะมาเต็มรูปแบบเลยครับโอเคต่อมานะครับหลังจากที่อันนี้กลับมาที่โยชูวาก่อนนะครับหลังจากที่เขายึดแผ่นดินคานาอันเสร็จแล้วก็มีการแบ่งแผ่นดินมีการแบ่งดินแดนให้กับแต่ละเผ่าของอิสราเอลคิดว่าจะรออธิบายเรื่องนี้นะครับเพราะมันละเอียดหน่อยการแบ่งที่ดินหรือแบ่งแผ่นดินให้กับชาวอิสราเอลมันละเอียดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูครับมันเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าโยชูวาเป็นผู้นำของอิสราเอลแบ่งแผ่นดินให้กับแต่ละเผ่าของอิสราเอลพระเยซูก็จะแบ่งของลิบให้กับผู้เชื่อเหมือนกันสิ่งที่พระเยซูได้รับมาจากชัยชนะของพระองค์ซึ่งมีหลายองค์ประกอบครับแต่วันนี้เรากำลังโฟกัสอยู่ที่เรื่องแผ่นดินพระเยซูจะได้รับโลกนี้เป็นมรดกเพราะการทนทุกข์ของพระองค์ยึดคืนมาจากมารซาตานอิสยาห์บทที่53บอกเราว่าเพราะฉะนั้นอันนี้หลังจากที่พูดถึงความตายและการฟื้นจากตายของพระเยซูครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแก่เขาเราในที่นี้คือพระเจ้าพระบิดาพระยาเวแก่เขานั้นก็คือพระเยซูเช่นเดียวกับคนใหญ่โตและเขาก็คือพระเยซูครับจะแบ่งของริบกับพวกผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าคนมากมายในภาคพิข้อนี้นะครับหลังจากที่เราเห็นภาพการทนทุกข์ของพระเยซูเราเห็นว่าพระเยซูจะเอาสิ่งที่ได้รับมาจากการเอาชนะหรือการสู้รบของพระองค์มาแบ่งให้กับผู้เชื่อเราพระคัมภีร์ใช้คำว่าของริบซึ่งในข้อนี้ไม่ได้ระบุว่ามันจะเป็นแผ่นดินโลกแต่มีข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นครับที่บอกเราว่าเราจะได้รับโลกนี้เป็นมรดกหนึ่งโครินธ์บทที่3ครับในคริสตจักรโครินธ์มีปัญหาเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมอยู่กับพี่หนึ่งผมอยู่กับเทรซี่ฉันอยู่กับคนนี้มันน่าสนใจครับที่เปาโลแก้ไขปัญหานี้โดยพูดถึงสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระเยซูจากของฤทธิ์ที่พระเยซูแบ่งให้กับเขาเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเปาโลหรืออเปาโลหรือเคฟัสหรือโลกหรือชีวิตหรือความตายหรือปัจจุบันหรืออนาคตทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่านประเด็นคือว่าคุณเป็นเจ้าของทุกสิ่งมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับที่เปาโลว่าเราเป็นเจ้าของทุกสิ่งใน2โครินธ์ครับ ทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่านและท่านทั้งหลายเป็นของพระคิดและพระคิดทรงเป็นของพระเจ้าประเด็นคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นของเราเพราะการทนทุกข์ของพระเยซูมันไม่ได้มาจากลองคิดดูครับคนบาปคนหนึ่งพี่หนึ่งจะได้รับโลกเป็นมรดกได้ยังไงในฐานะคนบาปคนหนึ่งน้องนินเอ็งอ้อยเราจะได้รับโลกนี้เป็นมรดกในฐานะคนบาปคนหนึ่งได้ยังไงมันจะไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำเองครับพระเยซูเป็นโยชูวาคนใหม่ที่มาสู้รบเพื่อเราของที่ได้มาพระเยซูว่านี่เราจะแบ่งให้กับพวกคุณนี่คือข่าวดีครับอีกข้อหนึ่งนะครับยอห์นบทที่14พระเยซูพูดถึงที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับคนขอพระองค์ว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านคือณเวลานี้นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนแปลกถิ่นเราเป็นคนต่างด้าวเราไม่ไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่บางคนอาจจะไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำคริสเตียนเป็นที่เกลียดชังของโลกนี้แต่พระเยซูกำลังสัญญาว่าเรามีที่ไว้สำหรับท่านเราอยากให้คุณมาอยู่กับเราเราอยากให้ท่านมาอยู่กับเราพระเยซูสัญญาได้จัดเตรียมที่ไว้สำหรับผู้เชื่อในพระองค์นี่ครับเหตุผลเดียวที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมผู้เป็นกษัตริย์ของโลกนี้นี่แหละคือเหตุผลที่เราจะได้รับโลกนี้เป็นมรดกในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่ควรส่งผลต่อความเชื่อของเรานะครับในเรื่องอย่างเช่นพระกิตติคุณแห่งความมั่งคั่งหรือความรุ่งเรืองรอก่อนณเวลานี้คือช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์เหมือนพระเยซูหลังตายทุกสิ่งจะเป็นของคุณแต่ไม่ใช่ณเวลานี้นะครับคนที่สอนว่าเราจะมั่งคั่งเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองดูชีวิตของเปาโลครับขาดแคลนเสื้อผ้ามันขาดแต่เขายังบอกได้ว่าผมเป็นเจ้าของทุกสิ่งในพระเยซูคริสต์เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูเรื่องนี้ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับผมเพิ่งอ่านพี่น้องเห็นไหมครับบทความในวันคริสต์มาสไอซิสไปฆ่าคริสเตียน11คนที่ไนจีเรียได้เห็นไหมครับตัดหัวออกเลยคือผมว่าเรื่องนี้นะครับมันจะให้ความหวังเรื่องนี้ทุกสิ่งล้วนเป็นของท่านจะให้ความหวังกับคนแบบนี้ได้ยังไงเขาเพิ่งตายครับถูกตัดหัวออกในวันคริสต์มาสพอดีผมว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องชัยชนะของพระเยซูบอกเราว่าเขาจะเอาชนะคุณไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมารซาตานไม่ว่าจะเป็นผู้ไม่เชื่อเขาไม่สามารถเอาชนะคุณได้แม้เขาจะฆ่าคุณแต่แม้แต่ในเหมือนพระเยซูครับพระองค์มีชัยชนะในความตายเราก็มีชัยชนะในความตายเหมือนกันไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราพลากจากความรักของพระคริสต์ได้นี่คือสิ่งที่เรื่องนี้สอนเราพระคัมภีร์บอกเราว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้คือในแง่มุมนึงก็โลกมารซาตานผู้ไม่เชื่อขัดขวางเราได้ใช่ไหมฆ่าเราได้ขโมยลูกเราได้มีหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดที่เป็นหลักของคริสเตียนเราคือไม่มีใครขัดขวางเราได้ในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพี่น้องเราอย่ารักโลกของปัจจุบันนี้นะครับเราอย่ารักระบบของโลกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันจะสามารถช่วยแก้เรื่องความโลภได้ในเมื่อคุณเป็นเจ้าของทุกสิ่งแล้วเพียงแค่ว่าให้รอก่อนเรากับพระเจ้าจะได้อยู่ด้วยกันตลอดนิรันดร์ครับแต่เราต้องรอก่อนที่จะมีโลกใหม่ขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องนี้อีกทีตอนแรกนะครับผมถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่บางพระคัมภีร์บางข้อดูเหมือนว่าสัญญาว่าสิ่งที่อับราฮัมรอคอยคือนครสวรรค์เยรูซาเล็มใหม่แต่ในอีกแง่มุมนึงหรือว่าในพระคัมภีร์บางข้อจะบอกว่าเขาจะได้รับโลกเป็นมรดกถามจริงๆมันเป็นนครสวรรค์หรือเป็นโลกที่เราจะได้รับในที่สุดผมคิดว่าคำตอบอยู่ที่พระธรรมวิวรณ์บทที่21ครับคือจริงๆเราจะได้ทั้ง2อย่าง เราจะได้ทางสองนะครับคือพระธรรมวิวรณ์บอกแล้วว่าและข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์อันนี้คือเยรูซาเล็มใหม่ครับข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูพระคัมภีร์บอกเองคือในนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์ที่อาศัยของพระเจ้าบนสวรรค์ลงมาถึงโลกใหม่นะครับลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีนี่ครับข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วเข้าใจไหมครับที่ประทับของพระเจ้ามาอยู่กับเราบนโลกแล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พี่น้องตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลนะครับพระเจ้าพูดถึงคำสัญญาว่าเขาจะเป็นคนของเราเราจะเป็นพระเจ้าของเขาแล้วเราเห็นว่าเรื่องนี้สำเร็จในพระธรรมวิวรณ์บทที่21 22เพราะเมื่อนั้นนะครับจะไม่มีการแบ่งแยกจะอยู่นครสวรรค์หรือว่าจะอยู่บนโลกใหม่พระคัมภีร์บอกแล้วว่านครนั้นจะลงมาถึงโลกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราร้องเพลงอะไรนะโลกอะไรนะที่พระเจ้าอะไรนะโลกนี้พระเจ้าประทานเราร้องเพลงนี้ได้ไหมบ้านสวรรค์คือบ้านของเราใช่ไหมผมว่าเราร้องได้มันไม่ได้มีการขัดแย้งกันในระหว่างเรื่องนี้ครับเพียงแค่ว่าในที่สุดนครเยรูซาเล็มใหม่นครบริสุทธิ์นั้นจะลงมาและเมื่อนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วณเวลานี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแต่ว่าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าเองจะมาอยู่กับเราบนโลกใหม่จะไม่มีอะไรขัดขวางนะครับจะไม่มีความเจ็บปวดไม่มีการร้องไห้อีกต่อไปไม่มีมารซาตานไม่มีผู้ไม่เชื่อพระคัมภีร์บอกแล้วว่าไม่มีสิ่งมลทินจะสามารถเข้าไปอยู่ในเมืองนั้นได้อะไรที่เป็นมลทินเข้าไปไม่ได้นี่ครับเป้าหมายสูงสุดจะได้อยู่กับพระเจ้าสิ่งนี้จะสำเร็จในที่สุดเพราะอะไรครับเพราะโยชูวาคนใหม่ลงมาจากสวรรค์และสู้รบกับมารซาตานแทนเราสู้รบศัตรูที่เราไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวเราเองนะครับณเวลานั้นนะครับเราจะได้มีการหยุดพักตลอดนิรันดร์เราจะได้หยุดพักจะมีการพักสงบตลอดนิรันดร์นะครับความตายจะไม่มีอีกต่อไปไม่มีการจากไปกันแล้วจะไม่ต้องบอกลากันแล้วเราจะปลอดภัยกับกษัตริย์ของเราตลอดไปแต่ก็ต้องบอกด้วยว่านะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เชื่อพระธรรมวิวรณ์นะครับให้เราเห็นภาพคือเมื่อกี้เราพูดถึงการหยุดพักใช่ไหมครับแผ่นดินใหม่นำไปสู่การหยุดพักที่คานาอันแล้วก็บนโลกใหม่ด้วยเราจะได้หยุดพักตลอดนิรันดร์ครับแต่ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าอันนี้แค่อ่านบรรทัดสุดท้ายนะครับจะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้พูดถึงผู้ไม่เชื่อนะครับจะไม่ได้หยุดพักสำหรับคนที่ไม่ได้ยอมรับพระเยซูคริสต์ในฐานะกษัตริย์ไม่ได้ยอมจำนนต่อพระเยซูครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาจะทุกข์ทรมานตลอดนิรันดร์ไม่มีการหยุดพักสำหรับคนเช่นนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะถ้าเรายังไม่ได้เชื่อเราก็ต้องรีบวิ่งไปหาโยชูวาคนใหม่รีบไปหาพระเยซูคริสต์นะครับเพราะในที่สุดมารซาตานผู้ไม่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่อต้านพระเจ้าจะต้องถูกโยนลงไปในเบิงไฟนะครับพระคัมภีร์บอกสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับคือผมบอกว่าในที่สุดเมื่อเราอยู่บนโลกใหม่นครบริสุทธิ์ลงมาถึงโลกแล้วอยู่กับพระเจ้าบนโลกใหม่แล้วพระคัมภีร์บอกว่าจะไม่มีพระวิหารเพราะพระเจ้าเองจะเป็นพระวิหารในโลกใหม่นะครับเมื่อนั้นนะครับเราจะได้พักสงบตลอดนิรันดร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการถูกไล่ออกจากแผ่นดินนั้นนะครับจะได้พักสงบแต่ว่าอยากจะบอกด้วยว่าณเวลานี้นะครับคือนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าคือเราสามารถที่จะมีประสบการณ์กับเรื่องการหยุดพักของพระเจ้าได้เดี๋ยวนี้ในบางส่วนไม่ใช่เต็มรูปแบบไม่ใช่ในทุกส่วนนะครับแต่เราสามารถได้หยุดพักเดี๋ยวนี้ได้ เราสามารถที่จะหยุดพักในพระเยซูคริสต์ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังในมัทธิวนะครับพระคัมภีร์บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักการหยุดพักที่โยชูวานำมาให้กับชาวอิสราเอลหรือที่พระเจ้านำมาให้กับชาวอิสราเอลผ่านทางโยชูวาก็คือการหยุดพักชั่วคราวพระธรรมฮีบรูเองนะครับบอกว่าบันสื่อสารในพระธรรมฮีบรูบทที่4ว่าโยชูวาไม่ได้ให้พวกเขาหยุดพักจริงๆคือการหยุดพักที่ถาวรที่มั่นคงที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมาจากพระเยซูคริสต์ซึ่งเราสามารถมีส่วนร่วมในการหยุดพักนี้ในบางส่วนณเวลานี้ได้และเมื่อพระเยซูกลับมาจะได้หยุดพักตลอดนิรันดร์แต่จิตวิญญาณของเราจิตใจของเราจะได้หยุดพักเดี๋ยวนี้เราได้หยุดพักในเมื่อบาปของเราได้รับการอภัยบาปของเราได้รับการอภัยเราได้คืนดีกับพระเจ้าเรากับพระเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูกันนี่คือการหยุดพักจริงๆคนที่ไม่เชื่อไม่มีส่วนร่วมในการหยุดพักอย่างนี้นะครับแต่สำหรับผู้เชื่อเรากับพระเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูกันอีกต่อไปนี่คือข่าวดีสำหรับเราและเส้นทางที่พระเยซูนำให้กับเราเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่ภาระหนักแม้แต่คำสั่งของพระองค์ไม่ใช่ภาระหนักนะครับจริงๆคริสเตียนเราบอกได้ว่าชีวิตของเราสบายในแง่มุมของเรื่องนี้นะครับคือไม่ได้สบายแบบไม่เจอกับความยากลำบากรอบข้างร่ำรวยไม่ได้หมายความว่าสบายอย่างนั้นนะครับแต่เราได้สบายฝ่ายวิญญาณก็คือเราได้หยุดพักผ่านทางไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นี่คือข่าวดีสำหรับเราณเวลานี้เดี๋ยวเรื่องนี้ผ่านไปก่อนนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องนี้อีกทีนะครับคือในพระธรรมโยชูวาเราเห็นว่าเขาเข้าไปยึดดินแดนคานาอันได้เป็นของตัวเองเขาได้อาศัยอยู่ในดินแดนที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเขาได้หยุดพักปลอดภัยไม่มีศัตรูในช่วงนั้นเข้ามาโจมตีนะครับแต่มันเป็นการหยุดพักแค่ชั่วคราวครับเพราะถ้าดูในพระธรรมเล่มต่อไปผู้วินิจฉัยเกิดอะไรขึ้นชาวฟิลิสเตียโจมตีครอบครองเพราะฉะนั้นการหยุดพักชัยชนะการยึดแผ่นดินที่แท้จริงจะมาจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นและเราทุกคนมีส่วนร่วมครับเราทุกคนได้รับส่วนแบ่งจากของลิบของพระเยซูเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปจะไม่มีสิ่งขัดขวางระหว่างเรากับพระเจ้าในวันสุดท้ายและขอให้การหยุดพักที่เราได้มีประสบการณ์ในบางส่วนณเวลานี้ส่งผลต่อทุกด้านชีวิตของเราครับผมก็ต่อสู้เหมือนพี่น้องคนอื่นครับเรื่องความเสียใจอาการเสื่อมเศร้าแต่ว่านี่คือข่าวดีสำหรับเราในปัจจุบันนะครับเราอย่าท้อนะครับให้เราเข้มแข็งให้เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ต่อไปแล้ววันหนึ่งโยชูวาที่สองนี้จะกลับมาครับนี่คือสิ่งที่เรารอคอยเมื่อนั้นพระเยซูจะกลับมารับเราและเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมโยชูวาแม้เราได้ดูโครงสร้างของมันแค่สั้นๆวันนี้เราขอบคุณที่เรื่องนี้แรงถึงพระเยซูและให้เรามีความหวังในพระเยซูคริสต์ขอบคุณที่เราสามารถได้หยุดพักแม้ณเวลานี้เพราะพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วเราได้มีส่วนร่วมบาปของเราได้รับการอภัยขอให้พี่น้องทุกคนได้รับการหนุนใจจากเรื่องนี้ขอให้เขาเห็นว่าโลกที่มันเป็นในรูปแบบนี้ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่บ้านของเขาขอให้คำสอนตรงนี้ความจริงตรงนี้ปกป้องเราจากความโลภปกป้องเราจากการหาความสะดวกสบายบนโลกนี้แต่ขอให้เราถือว่าเราเป็นคนต่างด้าวเราเป็นคนแปลกหน้าแต่วันหนึ่งโลกนี้จะได้เป็นของเราเพราะมันได้เป็นของพระเยซูคริสต์แล้วเราขอบคุณพระองค์ขอให้พี่น้องทุกคนยืนหยัดในความเชื่อต่อไปไม่ท้อใจให้คำสัญญาเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาทุกด้านชีวิตของเขาขอให้มันรับอิทธิพลมาจากชัยชนะของพระเยซูคริสต์เพื่อเขาเราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูเป็นอย่างนี้พระเยซูเป็นโยชูวาคนใหม่ที่เข้ามาช่วยคนบาปเราขอบคุณที่ได้นำเราออกมาจาก อำนาจของมารซาตานให้เรามาอยู่ใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์เราสรรเสริญพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า